Biblia ne cază ce ne vetu și se sfire să sarfi. Nu e pianul tău, e acolo instrument. E dobre, по-често да ги виждаме на едното или на другото пиано. Пък и в скоро време да го слушаме, да ни акомпанира в пеенето, а не само солово изпълнение. Текста, върху който желая да размишляваме тази вечер, е в посланието на апостол Павел към римляните, 5 глава, 12 стих. За съжаление, това е една много тъжна констатация, много неприятна, но за съжаление е факт, с който не бива да се примиряваме в никакъв случай. Римляни, 5 глава, стих 12. Затова, както че с един човек грехът влезе в света и че с греха смъртта, понеже всички се грешиха. Ако се спрем само на този текст и особено на втората част от него, можем малко да се поуспокоим, защото израза всички съгрешиха е в минало време. А ние вече сме свободни от греха и не съгрешаваме. Наистина щеше да бъде чудесно. Но за голямо съжаление, ние, потомците на Адам и Ева, продължаваме да нарушаваме правилата и да оскърбяваме Бога. Независимо дали сме членове на Божият избран народ или синове на тъмнината. За голямо съжаление, Сатана все още успява да надвива, да събаря, да ни вкарва в грях. Възникват няколко въпроса, на които ще трябва да намерим отговора тази вечер. След като грешим и продължаваме да го правим, отхвърлени ли сме от Бога? Втори въпрос. Има ли някаква надежда да останем Божии деца, след като сме станали такива, но съгрешаваме? И третия въпрос. Как постъпва Бог с нас? Заглавието на нашите размишления тази вечер е «Когато християнинът греши». И така, християнинът греши. Но има едно «но», което е утешително в нашия случай. По този въпрос пише апостол Йоан в своето първо писмо, втора глава, първия и втория стих. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешавате. Пиша ви го, за да не стигате до такова положение. Но, ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исус Христос, праведния. Той е омилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Пиша ви, за да не се грешавате. Ние добре познаваме свещеното писание. Имаме указания какво трябва да се прави, за да се живее без да се нарушават правилата. Познаваме методите на Сатана. Разбира се, той е достатъчно изобретателен и често да не изненадва, но в общи линии ние познаваме неговите методи. Основно те са се запазили до ден днешен, само че начинът на изпълнението е по-различен. Някога Каинови брат си, без да има огнестрелно оръжие. Предполагам, че не е имал лък или стрели или меч. Но го убила. И сега има убийство. Много често се съобщава новините за млади хора, за деца, които убиват, стрелят. Така че методите на Сатана са непознати. Имаме на разположение опита на хора преди нас, които са правили грешки, а ние като мъдри не трябва да се учим от собствените си грешки, а трябва да се учим от грешките на другите. Имаме на разположение Святия Дух, който да ни ръководи, да ни дава сили и въпреки всичко, съгрешаваме. В момента, когато някой въздъхне дълбоко и каже, не съгрешавам, вече е нарушил една от 10 заповеди. Да, за съжаление, борбата продължава. Борбата с греха. Защото ние все още сме хора. Хора с унаследени и придобити слабости на характера. Днеска има един уред, с който той всъщност е създаден много-много отдавна, с който се служат и самолети, и кораби, макар и усъвършенстван, наречен компас. Ако се сложи някакъв железен предмет близо до компаса, неговата стрелка, която нормално винаги сочи север, се отклонява. А ние сме като стрелката на компаса. Господ ни е направил така, че да сочим правилната посока. Но, за съжаление, Сатана поставя някое изкушение пред нас и ни отклонява. Това е истината. Истината е тази. Само, че Йоан казва, да, пише ви, за да не съгрешавате. Но ако все пак се стигне до съгрешаване, имаме ходатай. Тоест, какъв извод да се направим? Християнина греши, но не постоянства в греха. Това е разликата между синовете на светлината и синовете на тъмнината. Мъдрецът казва, че вярващия човек падал 7 пъти. Веднъж, размишлявайки по този текст, си помислих, а грешника колко пъти пада? И стигна до извода, че пада само веднъж. И когато така в разговор поставя така въпроса, някои хора, които за първи път задавам въпроса, ме поглеждат учудено, как така вярващия пада 7 пъти, а пък невярващия грешника пада веднъж? Да, пада 7 пъти, защото пак става. А онзи като падне веднъж, не става. С други думи, Божиите деца съгрешават. Но не постоянстват в греха. Защото те не са синове на тъмнината. Между прочим, нека да прочета и онова, което е записал същия този апостол Йоан в първото послание, 3 глава, 8 и 9 стих. Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало съгрешава. Затова се яви Божия син да съсипе делата на дявола. Но да се върна сега на седмия. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда е праведен и Христос е праведен. Били сме синове на тъмнината. Сега не сме. И разликата е в това, че ние не постоянстваме, не изпитваме удоволствие, не се радваме, когато сме в положение на съгрешили. И да се върнем на компаса. Ако се махне желязния предмет от обкръжението на компаса, стрелката си заема правилното положение. Когато Сатана постави някакво изкушение, някакво препятствие пред нас, можем да се грешим. Отклоняваме се. В следващия момент обаче Божия Дух ни подсказва, че нещо не е наред. Ние се обръщаме към нашия ходатай, който отстранява изкушението. Святия Дух дава сили да се превъзмогне и отново поемаме в правилната посока. Един от начините е Господ да се намеси и да махне тези изкушения от магнитната стрелка е Господната вечеря. Когато ние участваме в нея, позволяваме на Исус Христос не само да ходатайства за заличаване на греховете, но и да махне причината, поради която сме поставени в положение на съгрешили. Отново сме на Йоан, 3 глава, 3 стих. Всеки, който има тази надежда в него, очиства себе си, както е той чист. Сигурно сте наблюдавали малко детенце на определена възраст. Не мога сега да кажа на каква възраст е, но е като това хубаво дете там. Когато падне и се изправи, първата му работа е да се почисти. Първата му работа е да се почисти. Това е работата на християнина. Но тъй като не може то само да почисти всичко, се налага да потърси помощ. Така че, когато християнина греши, непостоянства в греха, той се обръща към Исус Христос, обръща се към Святия Дух, единия за да ходатайства за прощение на греховете, а другия за да очисти, да премахне причините, поради които ние попадаме в капана на Сатана. Това беше първото нещо, което трябва да запомним. Че има едно приятно но. Съгрешаваме, но не оставаме в греха. Пак ставаме. И с течение на времето ще забележим, че все по-рядко и по-рядко падаме. И все по-рядко и по-рядко падаме по очи, изцяло. Много по-често се спъваме само. Сигурно сте преживяли това, да вървите по улицата, да се спъните. Защо се спъваме? Защото не сме видяли, че там, от недоглеждане. А не умишлено, не нарочно. Да, понякога ще се спъваме. Но няма да падне. Защото имаме вече рутина. Имаме опитности. Защото сме чисти. Не напълно, но до голяма степен. И отново ви моля да си помислите, поглеждайки назад, и да си отговорите, има ли някои лоши черти в характера, които сте имали някога и сега ги няма никакви. И вече не ви пречат. Защото трябва да благодарим на Святия Дух за работата му. И ако не му благодарим, това означава, че не забелязваме, че има промяна в нашия живот. Да, ще гледаме какво още трябва. Това е задължително. Но също е задължително да се види какво все пак е направено за нас и в нас. В противен случай, Святия Дух се е губил времето с нас. А не е така. Припомнете си речника, който сте имали някога преди да познавате Бога, какви думи сте използвали и ги търсете сега и ще видите, че ги няма. Защото са изчистени. Да, има още много да се чисти от речниковия фонд. Но и много е направено. Да, християнина греши. Но не постоянства. Пада, но пак става. по някой път се налага някой да го повдигне. След малко ще дам такъв пример. А по някой път и сам се осъзнава и със собствени сили се изправя и продължава да върви напред. Много е важно обаче какво е имало в неговата глава преди падането. Преди години, много години, ми разказаха един много интересен случай. Разказвача ми казва, върви пред мен едно детенце. И си повтаря гласно, боб, боб, боб. И аз казвам, разбрах, че майка му го е пратила на магазина да купи боб. И му е казала да внимава, да не забрави за какво отива. И то, за да не забравя, си повтаря. И върви и си повтаря, боб, боб, боб. По едно време казва, спъна се и падна. И вместо да извика, ох, извика боб. Това е в неговото съзнание. Да, ще паднеш. Да пази Господ, но се случва. Важното е какво е имало преди падането в съзнанието ти. Защото когато се изправиш, трябва да продължиш със същата мисъл. И ако тя е хубава, това е чудесно. Връщам ви малко във времето. Приятелът на Исус Христос, Лазар, е умрял. А преди това неговите сестри са пратили известие на Исус да дойде на време. А Исус не пристига. И когато пристигна, Лазар вече е в гроба. Как го посреща Марта? Добре дошъл, много се радвам, тъкмо на време идваш. Така ли беше? Има ли укор? Защо? Ами защото го е имало преди Исус да дойде. Сега той пристига и тя продължава с мислите си, които излизат с думи. Как го посреща Мария? По същия начин. А когато Лазар излезе от гроба, каза ли нещо укорно? Той е заспал с някакви мисли и идва в живот с мисли. Йоан 6 глава, Евангелието на Йоан 6 глава, 37 стих, ни съобщава за едно от поредните обещания на Исус Христос. И в нашия случай изключително приятно и добро заслушане. 6 глава, 37 стих. Обещание. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен. И който дойде при мен, никак няма да го изпълня, да го изпъдя. С други думи, когато аз съм съгрешил и дойда при Исус Христос, ще ме изпъди ли? Не. Няма да ме изпъди. И сега опитността на Давид. Записано е във втора книга на царете от 12 до 15 стих. Само аз искам да припомня какво беше направил Давид с Вицаве и с нейния съпруг. И това е съвсем съзнателно. Умишлено. И особено в случая с Вицаве, той изпитваше удоволствие от това, което прави. Той се радваше на това, което прави. Съзнателно планиран и извършен грях. Падна. И минава време и той не става. Стои паднал, защото не може сам да стане. И тогава се намеси Святия Дух да се обърне към пророка, да му даде мъдрост. Как да каже на Давид, че е паднал? Че не е стрелката на компаса, която сочи правия път, отклонил себе си, но отклонява и целия народ, защото хората научават какво е станало. И пророка ще дойде при Давид и ще го повдигне. Давид ще се изправи и ще каже само едно изречение, и то много кратко. Съгреших Господу. И сега каква е реакцията от страна на Бога? 7 глава от 12 до 15 стих. Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомецът ти след теб, който ще излезе от чреслата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името ми и аз ще утвърдя престола на царството му довека. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Ако извърши беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, и с удари, каквито са за човешкия род. Но моята милост няма да го остави, както е от него от Саул, когато премахнах пред теб. С други думи, Господ не ни обезнаследява, не ни отнема наследството, когато сме съгрешили. Неговата милост се простира над нас, за да ни подейства, да ни накара да направим нещо. Нещо, за което преди малко четохме от Йоан. Очиства себе си. За съжаление, Саул не пожела да се подаде на влиянието на Святия Дух и си отне живота, вместо да отнеме греховете, които го бяха притиснали. Един съвет има, всъщност не е и съвет, а по-скоро е констатация, която намираме в псалмите и която може да ни даде кураж да продължим напред. Псалом 89, 30 до 40, до 34 стих. Това е поучение на Етан Израева. 30 до 34 стих. Синовете му, ако оставят закона ми и не ходят според постановленията ми, ако престъпят наредбите ми и не опазят заповедите ми, тогава ще накажа стояга престъпленията им и сбич беззаконията им. Но милостта си няма да оттегля от него, нито ще изневеря на верността си. Няма да наруша завета си, нито ще променя това, което излязло от устата ми. Ще понесем последствието от това, което сме направили, както стана с Давид. Той не можа да види малкото детенце, пораснало, възмъжало и да вземе мястото си сред другите му деца. То си отиде от този свят и Давид много тежко понесе тази последица. А и огрезенията на съвестта си бяха там години наред, до края на неговия живот. Да, ще има последици. Те ще са възпитателната мярка от страна на Бога, но милостта му не се оттегля от нас. Ние можем да се оттеглим от тази милост, както са го направили мнозина. Макар че Давид беше паднал, Господ го вдигна. След падането си, той беше в по-голяма хармония с Бога и хранеше по-голямо съчувствие към човеците си, отколкото преди падането. Уроци, които ни правят по-силни и по-мъдри. Тоест, Господ не ни отнема наследството, когато ние сме съгрешили, защото сме застанали пред Него и сме извършили нещо много важно. Първо Йоанново послание, първа глава, 9 стих. Познати думи, които винаги трябва да помним. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Понякога правим грешка в молитвите си, когато се молим само за прощение на греховете. И не се молим за очистването. Но това е механизмът. Това е технологията, която трябва да се преживява. А в седмия стих, пак на същото това послание, Йоан казва: ако ходим в светлината, както е Той светлината, и имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исус ни очиства от всеки грях. Ако ходим в светлината, както е Той в светлината, и имаме, ето ви един показател, по който мога да разбера аз ходя ли в светлината. И тук малко обръщаме внимание на този текст. Ако ходим в светлината Му, имаме общение един с друг. Имаме общение един с друг. Много ви моля, научете го на Исус. И когато го приложим, няма да сме така пръснати в залата. Когато го приложим, няма да бъдем така пръснати в залата. Отпред ли ще сме седнали? По средата ли? От някъде, но ще бъдем един до друг. Защото ходим в светлина. Докато учениците ходеха с Исус Христос, бяха винаги в Негото обкръжение. Независимо, че постъпваха по някакъв погрешен начин. Но бяха в общение. Не винаги бяха единодушни, понякога са се карали. Но когато са с Него, те са и един с друг. Това правят Божиите деца. Да, съгрешават. Но изповядат греховете си. Верният и праведният ги очиства. И те ходят в светлина. А как се разбира, че ходят в светлина? Когато общуват един с друг. Ако някой, който е изобличен от Бога, смири душата си чрез изповед и покаяние, както стори Давид, може да бъде сигурен, че има надежда за него. Който с вяра приема Божиите обещания, ще намери опрощение. Господ никога няма да отхвърли душата, която се кае истински. Давидовото покаяние беше искрено и дълбоко. Той не се опитваше да замълчи престъпленията си. Молитвата му нямаше желание да избяга съдбата, която го заплашва, но той видя грамадността на престъплението си против Бога. Видя осквернението на душата си. Той се отвращаваше от греха си. Това е опитността на Божите деца. Съгрешават, но се отвращават от греха си. Не го харесват. Не го искат. Те ходят в светлината и Той ги очиства. Отново Йоан ще ни говори по въпроса и опитността ще бъде опитността на апостол Петър. В Евангелието си, 13 глава, описвайки Господната вечеря, която Исус Христос взема в края на живота си заедно с учениците, казва 13 глава, от 6 до 10 стих. И когато стигна до Симон Петър, той казва: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш. Но после ще разбереш. Петър му казва: ти няма да умиеш краката ми довеки. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мен. В случая апостол Петър счита ли, че трябва да бъде мит? Не. Той е готов да мине през огън и вода за Исус Христос. Готов е. И в мисли, и в дело. Той е въоръжен. Той е там на Господната вечеря с оръжие в ръка, само че скрито. Готов е. И не счита, че трябва да бъде мит, защото е чист. Исус му казва: Петре, сега не можеш да разбереш. Няма как да го разбереш. Ще дойде време, обаче, кога ще го разбереш. Дойде ли такова време? Да, дойде. Няколко часа по-късно. Един петел. Изкокорига. И в съзнанието на Петър блясва мълния. Какво направих? Какво направи Петър преди да излезе вън? Какво направи? Помним ли? Погледна към Исус, излезе вън и плака. Защо плаче Петър? Защото Исус го беше умил. Беше го умил. Петър позволи на Исус Христос да го умие. Да, когато ние позволим на Исус Христос да ни очисти от греховете, защото сме ги изповядали, Той ще даде сили да ги оставим, защото сами не можем и това не можем да правим. Да, можем да дойдем при Исус и да съжаляваме, че сме сбъркали. Но нямаме сили да оставим, защото Той е вътре в нас. Втъкано. Генетично заложено някакси. Но когато Исус ни измие, че Святия Дух, тогава нещата се идват на място. Тогава можем да оставим нашите грехове. Така че има дилема пред нас сега. Ако сега до пришествието ние не съдим сами себе си, през 1000 години ще ни съдят. Ако сега съдим себе си, ще преживеем покаянието, за което говори Библията, ще отидем при Исус Христос и ще поискаме прошка и очистване. И тогава онзи съд няма да ни включва. Ние ще бъдем свободни от него. Тогава няма да бъдем подсъдими, а съдебни заседатели. Като не позволяваше на Христос да измие нозете му, Петър отказваше по-висшото очистване, което беше включено в по-нишото. Всъщност, той отхвърляше своя Господ. И сега втори цитат. Така и Петър и неговите братя бяха умити в големия извор, който беше открит за измиване на греха и нечистотата му. Христос ги признаваше за свои. Изкушавам се да направя сравнение между двамата. Юда и Петър. Юда позволи на Исус Христос да умие краката му. Без да реагира някакси. И двамата изповядаха, че са сбъркали. Къде сбърка Юда? В изповедта. И единия казва, че е съгрешил, и другия казва, че е съгрешил. Брати и сестри, много е важно пред кого заставаме, признавайки си. Първи Юда изповяда, че е сбъркал, а не Петър. Първи Юда осъзна грешката, която е направил. И направи изповед. Съгреших, че предадох невинна кръв. Искрен ли е Юда? Моля. Категорично. Съжалява ли? Да. Но пред кого прави изповед? Пред хора. Пред кого прави изповед Петър? Пред Бога. Ето е разликата. Ако аз само се извиня на брат Венци, но не отида след това при Бога или обратно, нямам Правилен подход. И Юда се изповяда пред хора. И след това отиде и се обеси. Петър се изповядва пред Бога и застана до Исус Христос. И вървя по правия път до края на живота си. Имаше моменти на залитания. Спъваше се. И трябваше да вижда видения. И Господа му дава информация, но вървеше пътя. И завърши правилно. Това е технологията. И така, когато християнин греши, какво прави? Първо, той вярва, че Господ е до него. И милостта Господа не се оттегля. Няма да бъде лишен от наследство. Защото отива при Исус Христос, изповядва греха си и се моли да му се даде сили, да го остави. Застава пред Бога в молитва. Разбира се, ако има съгрешаване срещу ближен, той урежда този въпрос, защото тези, които ходят в светлина, как беше? Имат общение един с друг. Искам да завърша с думите на апостол Павел, които са едно насърчение. Записани са в посланието му към Колосяните, първа глава, 10 до 12 стих. За да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познанието на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълго търпите във всичко с радост. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Наследството на светиите в светлината на кръста Исус Христос. Пожелавам ви го от сърце. Да преживеете опитността да участваме с радост заедно всички в Господната вечеря. Знак на желание да бъдем очистени и осветени. Амин.